inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaata teda ühes küljes, lootuse kroon, aga vaata teda teisest küljes.
Inimene, kas jumal või koletis?
Pikale veninud konflikt tüütas suured jumalad ära ning nad kutsusid osapooled tüli lõpetamiseks arutelule. Toimus see maajumal kepi eesistumisel. Algul arvati, et võiks Egiptuse tagasi pooleks jagada, et olgu nii kuidas oli. Aga siis tuli otsustatele meelde, et Set ei saa enam lapsi. Ning kui ta peaks oma valitsemise aja lõpetama, tekiks taas Egiptuse osas tüli. Nii antigi kogu Egiptus Horusele ja see, mis väljas pole ei, anti Setile. Nii siis see oli veel üks selgitus ammu juhtunud sündmuste kohta, mis on tõlgitud Edfu templi seintele kantud raidkirjadest. Asi tundub olevat palju selgem kui müüt. Toimus sõda, kus kasutati tõsiseid relvi, kus osalesed nii lennu kui maaväed ning rahu tehti lepinguga, nii nagu see praegugi meie ajal toimub. Seda sõda võiks nimetada püramiidid esimeseks sõjaks. Vähemalt nii väidab seda populaarne muinas Mesopotaamia uurija Saharia Sitchin. Mõnevõrra hiljem tuleme teise püramiidide sõja juurde. Nüüd peame Osirise jutu juures tegema väikese kõrvalpõike ja rääkima inimesest. Aga mitte nii sama, vaid teeme seda Egiptuse ühe vaarao Tutanhamumini sarkofaagide põhjal. Tutanhamon ise ei ole Egiptuse vaaraude hulgas tähelepanu vääriv. Ta suri noorelt, juba 19-aastaselt, ning teadlased on pikalt arutlemud selle üle, mis võis olla nii noore mehe surma põhjuseks. Tema muumiat on korduvalt uuritud ja muidugi iga kord aina paremate ja tehniliselt täpsemate seadmetega. Nüüd siis teame, et Tutanhamon suri kas malaariasse, mis seal kandis oli, ja on üks sagedamates surmapõhjustajatest, või siis hoopis jalaluu vigastustest tingitud kangreeni. Ilmselt oli ta tervis muidugi üsna vilets, kuna oli oma esivanemate korduvate lähisugulusabielude laps. Tutanhamon sai meile tuntuks tänu sellele, et 1922. aastal avastas inglise arheoloog Howard Carter kuningate orustama rüüstamises puutumatu hauakambri. Seetõttu on noorelt surnud valitseja matust põhjalikult uuritud. Nii siis vanad egiptlased arvasid, et inimese keha on omamoodi püha laegas, milles peitub hing. Keha on hinge kodu. Sestap pidasid nad kõik kehaga seonduvat, isegi peal inimese surma, väga tähtsaks. Hinge kodu eest tuli hoolitseta ja mitte lubada sellel laguneda. Teisi sõnu sooviti vältida keha kõdunemist. Seetõttu neid ka balsameeriti. Keha maeti sarkofaagi, aga selleski oli oma kord. Nii paigutati sarkofaag veel eennevalt seda ümbritsevatesse välistesse kastidesse. Neid oli 4 tükki, mis oli asetatud üksteise sisse. Midagi sellist, nagu venelastel on puust nukud matrioškad, kus väiksem nukk on suuremas ees. Vaat nii surnuga maeti Egiptuses. Välimine, ehk kõige suurim, oli aukartust väärivate mõõtmetega kast. Pikkus 5 meetrit, laius 3 meetrit ja kõrgus ka 3 meetrit. Iga järgmine, nagu raadiokuule aru saab, oli väiksem. Kõige uhkem oli ka viimane 4. sisemine kast. Selles nurkades oli kullatud keerupid. Ja nüüd siis alles tuli sarkofaag ise. See oli 2,8 meetri pikkune, pooleteiskümne meetri kõrgune, kollasest kvartsiidist, see on hele, põhiliselt kvartsis koosnev kristaalne moondkivim, kast, mida kattis roosast graniidist kaas, mis kaalus 12 tonni. Selles sarkofaagis oli 3 sarka, mis jälgisid muumia kehakuju. Neist välimine oli puust ja kullaga kaetud. Sargal oli kujutud vaaro käed, rind ja pea ja need olid üleni kullast. Teine kirst, ehk siis see, mis välimise sees oli, oli esimesega sarnane, ainult väiksem. Kolmas kirst oli aga üleni leht kullast tehtud ja see kirstukene kaalus 450 kilo, 450 kilo kulda. Selles lamaski muumia. Selline keeruline laiba pakkumise viis tekitab mõtteid. Milleks see kõik? Aga asi on selles, et vanad egiptlased pidasid inimest märksa keerulisemaks olevuseks, kui meie seda praegu arvame. Egiptlastel ei olnud inimene lihtsalt känsakas rasvast liha, mida läbivad sooned, soolend, närvid ja millesse on paigutatud siseelundid. Egiptlastel oli inimene olend, mis koosnes 3 üksteisega seotud osast, ehk komponendist. Ja nendeks olid keha, hing ja vaim. Nii hing kui vaim on meie poolt siiani määratlemata, kuna nad ei kuulu sellesse maailma. Nende 2 komponendi puhul on tegemist energeetiliste kehadega. Seega kuuluvad nad väljadesse, mida me veel täna ei oska määrata, mõõta ega ise loomustada. Mõned meist tunnevad nende olemasolu ning oskavad ka nendega suhelda, näiteks meediumid, kes okulistilistes müsteeriumites vahendavad teispoolsuses saadavat informatsiooni. Aga alustame nüüd sellest esimesest kehast. See on meie füüsiline keha, mis olevad kokku pandud tulest, veest, õhust ja maast. See on nüüd see muistsete filosoofide väljendus, meie tänapäeval tuntud 4 põhielementist, ehk siis lämmastikust, hapnikust, süsinikust ja vesinikust. Vaat see keha on surelik. Seda keha me teame ju nii hästi, kui hästi me inimese anatoomiat tunneme. Ja see keha oli siis see muumia ise. Nüüd teine keha. Teine keha on meie eeterkeha. Tema element on siis nüüd see maa. See vastab täielikult meie füüsilisele kehale ainult energeetilisel tasandil. Eeter keha kordab täielikult meie füüsilise keha kõiki kontuure elemente. Ta on meie füüsilise keha eeter kaksik. Tutanhamuni surnukeha juures oli selleks eeter keha väljendiks lehtkullast esimene sark. Egiptlased nimetsid eeter keha kaaks, pidades seda teiseks minaks. See ka kandis endast elujõudu ja energiat. Just ka tegi inimesest elav olendi. Ka see on osa meist, kes nõuab oma jõu säilitamiseks energeetilist toidet. Ja tavaliselt on selleks veri. Nii kaua kui inimene elab, toidab seda kaad tema enda veri. Veri ongi energiakandja. Surnu puhul enam sellist võimalust ei ole ning kaale tuleb leida teine energia saamise viis. Ka energia vajaduse rahuldusemaks tuleb ohverdada. Ja seda peavad talle pakkuma lahkunu omaksed. Ma ei tea, head raadiokuulajad, kui tõsiselt te seda teadmist nüüd võtate. Ent ohvrite toomine matustajal oli peaaegu iga rahva kombetalituse osa. Ohvri verd saadi loomulikult loomast. Inimest ohverdamist siviliseeritud ühiskonda sõname korraldatud. Üks verd nautivate eeterkehade lugu on kirjas ka vana Kreeka Trooja sõja müüdis. Lühidalt siis nii palju. Nõid Kirke, kes oli Odysseuse armuke, andis talle nõu, kuidas seikleal oma tulevikku teada saada. Selleks tuli meestel purjetada kosmilise jõe okeaanuse juurde, kohta, kus 3 jõge kokku saavad, ning kaevata sinna käsivarre sügavune ja laiu nauk. Sinna pidi Odysseus valama meega segatud veini, vett ja odratangu. Ent kõige tähtsamaks oli ohverdada jäärav verd. Selle augu juurde hakkavad koonduma jõuetud varjud, kes ihkavad süüa ja juua. Just varjud ongi need eeterkehad, kes on maisest kehast lahkunud ning otsivad endale kohta Odysseus. Odysseus tegigi nii, nagu nõid kirke oli õpetanud. Ja surnute hinged hakkasidki kogunema. Nende hulgas oli Antikleia, Odysseuse ema vari. Ema oli siis surnud ja tema hing oli siis nii-öelda hulkumas mööda maailma. Kuigi ema tahtis meeleheitlikult vereaugu juurde pääseda, tõrjus Odysseus teda mõõgaga kõrvale. Tal oli vaja enne rääkida Teireisiase vaimuga, kes oli olnud tuntud selgeltnägija. Teemalt saigi Odysseus oma edaspidises saatuses kuulda. Ma tõin selle näite teile ainult sellepärast, et siin on räägitud vaimude vereigatsusest ja pidagem seda siis ka oma elu korraldamisel silmas. Vaimud vajavad verd. Eeterkeha sünnib koos inimesega. Õigemini ta tekib meie füüsilise keha kiirgamise tagajärjel. Eeterkeha on just energiaväli, mis tagab meie organite kehaosade tegevuse, rütmi ja seose. Inimese surres hakkab eeterkeha nõrgenema, aga ta ei kao koheselt. Tema kohal olek võib kesta veel aastakümneid. Nii kaua kui maapinnas ei ole hävinud suurem osa inimese füüsilisest kehast. Selleks, et informatsioon inimeses säilitada, mumifitseeriti lahkunu surnukeha. Samuti konserveeriti ka eraldi siseorganeid, asetades need nõudesse, kus nad kaeti siis balsameerimisvaikudega. Nii tehti Egiptuses. Mõnes teises kultuuris aga surnukehad põletati, siis jääb neist järele tuhk ja põlemata kontide osakesed. No nii toimiti näiteks Budaga. Ta põletati, tuhk jagati 8 urni ning need anti reliikviatane 8 Buda usku tunnistaval riigile. 8 on kuubi sümbol ja universumi sümbol. See on pääsemise tee tunnus. Ju siis muissed elanikud teadsid ka ja 8 osa omavahelisest seoseid. Esimesed 3 surmaärgset päeva ei lahuta veel kaad surnukehast. Ka poolt tagatud energeetika jätkab tööd ning surnukeha on Jeesuse ütteluse kohaselt just kuunes. Mäletate, ka Jeesus ise läks 3. päeval peale hukkamise taevasse. Milleks hoitakse lahkunu pühakute säilmeid? Ikka selleks, et oleks tagatud sidekanal lahkunu ja meile tundmatu teispoolsusega. Seda kanalit nimetatakse hõbeniidiks, kuna ta seob meie füüsilise keha eeterkehaga ja seda veel omakorda astraalkehaga. 40. päeval peale surma muutub eeterkeha omapäraseks kiireks, mis on transportivahendiks inimese hingele, kes püüdleb nüüd ära, surnuk kehast ära oma tõelisse kodusse. Nii, 3. keha oli egiptlastel Baa, ehk astraalne energeetiline keha. Tema elemendiks oli vesi. Tutanhamuni matmiskorra alusel oli selle keha märgiks 2. kullatud kirst, millel oli kantud nii vaaro näejooned kui käed. Astraalne keha on tihedalt seotud eeterkehaga, mis tõttu sageli neid käsitletigi koos kui ühtset keha. Vahe on selles, et astraalkeha moodustub mitte lihtsalt inimese füüsilise keha energeetilise koopiana, vaid selle keha sisuks on inimese elu jooksul kogunenud emotsioonid, üleelamised, hirmud ja ka soovid. Astraalkeha on eeterkeha peegel kaksik. Paa suurimaks erinevuseks kaast, ehk siis eeterkehast, on see, et ta ei ole enam seotud inimese füüsilise kehaga. Paad nimetati ka inimese hingeks ning teda kujutati lendava linnuna, kellel on inimese pea. Selle kehaga on veel selline tähelepanu vääriv asi, et paa võib mõneks ajaks inimese juurest lahkuda, näiteks uneajaks või minestamise puhul. Aga samuti võib selline asi juhtida mediteerimisel. Paa liigub sellel ajal ringi astraalmaailmas. Peale inimese surma paa lahkub, ent hoiab kadunu säilmetega sidet eeterkeha kaudu. Kui inimese keha mumifitseeriti, siis võis paa säilitada oma suhtekanali kehaga isegi tuhandeteks aastateks, tagades kontakti astraalmaailmaga. Seda kanalit on võimalik kasutada lahkunu järeltulijatel, saades nii energiat astraalmaailmast, olles see läbi märksa energilisemad kui need, kellel selline kanal puudub. Sellist kanalit kasutavad ka isikud, kellel on võime suhelda teispoolsusega. Paa poolt loodud infokanal on neile väravaks suhtlemiseks surnute hingedega. Seda loomulikult siis, kui paaga osvatakse suhelda. Meie tänapäeva inimesed on selle võime kaotanud või unustanud, kuna puuduvad õiged õpetajad. Siiski paljudel on selline võime säilinud ja siin seal seda ka okulistlikes ringkondades õpetatakse. Järgmine komponent on mentaalne kaksik. Tutanhamoni auakambri kolmas kirst. On siis neljas inimese komponent. Mentaalsus tähendab vaimset, mõttepõhist energeetilist keha. Kui paa, see eelmine oli siis emotsioonid ehk tunnetepõhine, siis on inimese kõikide mõtete arvestaja ja kandja. Tema märgiks on tuli. Mentaalne keha on tihedalt seotud astraalkehaga ja läbi selle siis veel ka eeterkehaga. Kuna tuli iseloomustab teda, siis kujutatakse mentaalset keha ovaalse tulekerana. Ehk siis mentaalkeha loetakse vahendajaks inimese ja Jumala vahel. See on üsna huvitav seisukoht, kuna temaga lõpeb inimese füüsiline ing, ehk siis kehaga seotud hingekompleks viies selle valmidusse suhteks Jumalaga. Kõik kolm energeetilist keha kannavad seda inimest iseloomustavat informatsiooni, moodustas nii ühise ja omavahel seotud süsteemi. Isegi inimese mõtted ja ka need, mis kunagi realiseeru, on vajalikud selle inimese mõistmiseks, tema elu hindamiseks, seda siis, kui inimese hing jõuab teispoolsusesse. Siis, kui jumalad hakkavad vaagima seda, kuidas inimene oma füüsilises kestas maal elas. Egiptlaste arvates ümbritseb maad üks omapärane energeetiline väli, ehk siis mentaalväli. Selline väli saab eksisteerida ainult nende planeetide ümber, kus on mõistusega olendid. Kõik inimeste mõtted süstematiseeruvad seal ja nendest moodustatakse infokogud. Kui mõned mõtted ühendused on vajalikult järeltulijate edasiseks eksisteerimiseks, siis eraldub sealt just see osa, mis antakse edasi järgneva põlvkonna inimestele, nii öelda viitena või etteütlemisena. Mentaalse keha elukestvus on väga pikk, võib olla tuhandid aastaid. Kuid vahel võib juhtuda, et mentaalkeha peab liikuma oma hierarhias allapoole, näiteks astraalkehaks. Sellisel juhul on tegemist inimese karma probleemidega. Mida kui oli varajasemates episoodides jäänud tähelepanuta või oli tehtud valesti, mis tõttu tuleb mööda lasknud heastada. Viies energeetiline keha. Seda nimetakse põhjuste kehaks või kõrgemaks mentaalkehaks või madalamaks vaimukehaks. Tema element on õhk. See keha ei ole enam inimkeha vormis. See on eriline keha. Just see keha ühendab inimese füüsilise hinge vaimse hingega. Selle keha märgiks on kaks vastupidis kolmnurka. Me tunname seda taaveti tähena, kuus nurk. Viies energeetiline keha on sisuliselt energeetiline kristall. See keha on elav ja mõistusega. Looduslik kristall on värvitu, läbipaistev, korrapärase struktuuri kaine. Seda moodustavate molekulide korrapärasest paigutusest tulenevad kristalli põhiomadused, sümmeetri, homogeensuse, siseenergia minimaalsus. Sellepärast polegi imestada, et egiptlastel vastas viiendale kehale Tutanhamoni hauas kvartsis sarkofaag, mis oli kaetud graniidist plaadiga. Viies energeetiline keha töötab inimese eluajal energeetilise filtrina. Ta laseb läbi oma kristallide kõrgematesse, vaimsetesse sfääridesse ainult positiivset informatsiooni, aga kogu negatiivse informatsiooni peegeldab tagasi. See tagasi peegeldunud informatsioon, sealhulgas ka halvad mõtted, emotsioonid ja teod, muudavad selle inimese saatust nii selles kui järgnevates kehastustes. Seetõttu nimetakse viiendat energeetilist keha saatuse, ehk siis indiapäraselt karmakehaks. Tutanhamoni hauas jagas sarkofaag, ehk siis see kvartsist ja graniidist kaanega kast, tinglikult kogu surnukeha matmis korra kahte suurte gruppi, sisemiseks ja välimiseks. Kõik sisemised osad olid inimese kehakujulised, muumiaise ja kolm kirstu. Välimised, neli, on aga kirstud, millel ei ole enam inimkeha kuju. Täpselt samamoodi on lood inimeste õhukeste energeetiliste kehadega. Sisemiste energeetiliste osade kõrval, millest ma teile rääkisin, olid eeterkeha, astraalkeha, mentaalkeha, mis kõik olid tihedalt seotud tõsi küll läbi üksteise inimese füüsilise kehaga. Hauas siis oli selleks füüsiliseks kehaks muumia ise. Seda sisemist nelja eraldast ülejäänust viiest keha, ehk siis see kristalliline sarkofaag. Võime öelda, et sarkofaag eraldas füüsise tema vaimust. Edasi vaatamegi inimesi vaimseid kehasid. See on nüüd märksa keerukam, mina ei ole ka päris õige inimene neist rääkima, aga ma püüan seda teha nii hästi kui oskan ja teen hästi lühidalt. Kuues keha, see on vaimne, kujutab endas pimestavat kera, mis kiirgab puhast valgust. Seda keha võis näha pime Bulgaaria ennustaja Anna Vanga, kui ta rääkis Kristusest. Tal ei ole keha, see on väga suur tulekera, mida on valus vaadata. Ainult valgus, nii ütles Vanga. Kuuendale kehale vastab esimene sisemine kullatud kirst, mis ümbritseb sarkofaagi. Sel kastil on kujutatud kullatud keerupid, ehk siis kõrgemad ingid. Seitsmes keha on ülijõud. Esindatud on see lihtsalt laialdase valgusväljana ja Tutanhamoni hauas siis järgmine, ehk teine kirst peale sarkofaagi. Kaheksas keha, üliteadvus, ikka vaimne keha. Vaarau hauas kolmas kirst lugedes sarkofaagist väljapoole. Kõik need kolm kirstu moodustavad just kui vaimu hinge. Nad on seotud inimese füüsilise hingega läbi viienda keha, ehk siis läbi selle kristalse keha. Üheksas keha. See on ülihing, kõike haarav, kõrgema keskja ilming, kus ta viibib igas aine aatomis ja igas elusorganismis. Hauakambris oleks sellele väline kullatud kirst see kõige suurem. Nii et see oli siis kõrgema kesk ja ilming, mis on igas aatomis, igas molekulis, igas organis, kõik meie sees läheb ja käib läbi kõrgema kesk ja tegevuse. Aga noh, nüüd on veel ka veel see kümnes keha ja selleks on siis looja Jumal või siis nirvaana või suur mitte miski, ükskõik kuidas me nimetused leiame. Ja see on meile tunnetamatu. Kätte saamatu, me ei suuda seda mõista. Selle puhul tal ei ole ka enam keha ja me ei saa enam rääkida ei ajastega, ruumist, plussistega, miinusest, ei elustega, surmast. See energia on kõigi nähtuste ja asjade keskpunkt, on jagamatu. See on see mitte midagi, mis sünnitab kõike, ehk siis meie igapäeva kõne pruugis me nimetame seda Jumalaks.
Aitäh, 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 aitäh. Raiksaart. Exactly.